Розділ 12. І почав говорити їм притчами. Посадив чоловік виноградник і обнес огороджею, і викопав витискальню, і збудував вежу, і віддав його виноградарам, і одлучився. І послав до виноградарів у певний час раба, каб узять ад виноградарів плодов з виноградника. А яны, схапивши його, набили і одослали ні з чим. І знов послав до їх іншого раба. І того камінням побили, розбили голову і відпустили зневаженого. І знов іншого послав, і того забили. І многих інших, кого били, а кого забивали. Яще одного мав він, сина узлюбленого свого. Послав і його нарешті до їх, кажучи, «Посоромяються сина мого». Тіє ж виноградари сказали один одному, «Гета спадкоємець, ходім заб'єм його, і спадщина буде наша». І схапивши його, забили і викинули преч з виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і знищить виноградарів і віддасть виноградник іншим. Невже не читали ви гетого писання? Камінь, який відкинули будівники, той самий став головою вугла. Ад Господа сталося гета, і яно дзівнає у вачах наших. І намервалися схапіть його, ды побоялися народу, бо зрозумілі, що про їх сказав притчу, і покинувши його, одійшли. І посилає до його некоторих з фарисеїв і іродіян, каб зловити його на слові. Яни, прийшовши, кажуть йому, «Наставник, ми ведаєм, що ти правдивий і нікому не догаджаєш, бо не глядиш на обличчя людей, а по правді шляху Божому вучиш». Дозволено давати податок кесару, чи не? Давати нам, чи не давати? Йон же, ведаючи їх криводушність, сказав їм, «Що мене спокушаєте? Принесіть мені динарі, каб я побачу». Яни принесли. І каже їм, «Чия гэта виява і надпис?» Яни сказали йому, «Кесарови». І сказав їм Ісус у відказ, «Отдавайте кесарова кесару, а Божеє – Богу!» І дивилися йому. І прийшли до його садукеї, які кажуть, що нема у воскресіння, і спиталися в його, кажучи, «Наставник, Моїсей написав нам, коли у кого брат помре і покине жонку, а дітей не покине, то нехай брат його возьме жонку його і одродить семя брату своєму». Було сім братов, і перший взяв жонку, і, помираючи, не покинув семені дітей, і другий взяв її, і помер, і йон не покинув семені, і третій так само, і брали її сямера, і не покинули семені. Після усіх померла і жонка. Дык вось ва воскресенні, калі яны ўваскрэснуць, каторому з іх будзе яна жонкаю, бо сямёра мелі яе жонкаю. І сказаў ім Ісус у адказ, «Ці не таму вы памыляецеся, што не ведаеце ні пісанняў, ні сілы Божае? Бо калі з мёртвых уваскрэснуць, не будуць ні жаніцца, ні замуж выходзіць, а будуць як ангелы на нябёсах. Пра мёртвых жа, што яны ўваскрэснуць, хіба не чыталі вы ў кнізе Майсея пра купіну, як Бог гаварыў яму, кажучы, «Я Бог Аўраама, і Бог Ісаака, і Бог Іакава». Ён не ёсць Бог мёртвых, але Бог живих, тому ви вельми помиляєтеся. І падышоўшы адзін з кніжнікаў, які чуў, як яны спрачаюцца, і, ведаючы, што Ісус добра адказаў ім, спытаў у яго: «Якая першая з усіх запавядзяў?» І Ісус адказаў яму: «Першая з усіх запавядзяў. Слухай, Ізраілю, Господь Бог наш, ёсць Господь адзіны, і ўзлюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і ўсёй сілаю тваёю». Гэта першая запаведь, і другая, падобная да яе: «Узлюбі бліжняга твайго, як самога сябе». Большай за гэтыя іншай запаведзі няма. І сказаў яму кніжнік: «Добра, настаўнік, па праўдзе сказаў ты, што адзін ёсць Бог, і няма іншага, акрамя яго, і любіць яго ўсім сэрцам, і ўсім розумам, і ўсёю душою, і ўсёю сілаю, і любіць бліжняга, як самога сябе, гэта больш за ўсе, усе спаленні і ахвяры». І Ісус жа, убачыўшы, што той разумна адказваў, сказаў яму: «Недалёка ты ад царства Божага». І ніхто не адважваўся болей пытацца ў яго. І працягваючы вучыць у храме, Ісус сказаў: «Як гэта кажуць кніжнікі, што Христос – сын Давідаў? Бо сам Давід сказаў Духам Святым: „Сказаў Господь Господу майму: сядзі праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх у падножжа ног тваіх“. Сам Давід называе яго Господам, як жа ён сын яму?» І мноства народу слухала яго з прыемнасцю. І казаў ім у вучэнні сваім: «Сцеражыцеся кніжнікаў, якія любяць хадзіць у доўгіх уборах, і каб віталі іх на плошчах, і наперадзе сядзець у сінагогах і ўзляжаць наперадзе на гасцінах. Тыя, што паядаюць дамы ўдоў і на паказ доўга моляцца, прымуць большае асуджэнне». І сеў Ісус насупраць скарбніцы і глядзеў, як народ кладзе грошы ў скарбніцу. І многія багацеі клалі шмат. І, прыйшоўшы адна бедная ўдава, паклала 2 лепты, самыя дробныя манеты, гэта значыць кадрант. І, паклікаўшы вучняў сваіх, Ісус гаворыць ім: «Праўду кажу вам, удава гэтая бедная паклала больш за ўсіх, хто клаў у скарбніцу, бо ўсе клалі ад дастатку свайго, а яна з нястачы сваёй паклала ўсё, што мела, увесь пражытак свой».